Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, produsenten med stor P og liten T, Stein Jonsen.
Det vet jeg ikke hvordan jeg skal reagere på en gang, men jeg tar det, som en mann. Hva skal vi snakke om i dag, gutter?
I dag skal vi snakke om Hormuzstredet, I hvert fall I hovedsak, men det dreier seg jo om konflikten I Midtøsten. Det startet I Iran, men nå jo hele regionen involvert. Dette stredet har vi vært innom før, men bare for å gjenta det, det et smalt stred mellom Iran og Oman og Emiratene, ja. Hvor det, man må seile gjennom for å hente olje fra Iran, Irak eller Kuwait, og for så vidt også Emiratene og Saudi-Arabia også. Så det et helt sentralt sted for transport av energi til hele verden, og rundt 20% av verdens oljeproduksjon, det passerer gjennom der her for toppen.
Og som sikkert en god del av lytterne våre nå, som, la oss si, kjører ikke elektrisk bil, har merket seg, så har jo dette at det et choke point, altså et sånt punkt som gjør at det vanskelig å få ut olje og energi, hvis det mine lagt eller på en måte trua, det gjør jo at man får en global stigning I olje- og energiprisene.
Ja, vi kan komme litt tilbake til de økonomiske effektene av dette her, da, som jo galopperer opp og ned fra dag til dag her, så det jo mye usikkerhet. Men det som har vært en utfordring siden Iran sa at vi vil da stenge Hormuzstredet, var at først så ser man jo da for seg at de vil skyte med missiler på fartøyene som passerer der, men så har de jo også nå truet med, eller også minelagt område, og det vet man jo ikke helt. Og det kan man gjøre på mange forskjellige måter, men det innebærer jo at det en betydelig risiko å passere her med tankskip.
Ja, og jeg tenker at det som kanskje det største problemet her jo at en ting at man kanskje kunne forutsett at iranerne på en eller annen måte vil prøve å stenge eller gjøre det vanskeligere å passere. Så skulle man jo tro da at våre amerikanske venner I alle fall som gikk all in for å hammer Iran, kanskje da kunne stilt marinefartøy som eskorte til tankerne, Men det har de jo heller ikke gjort. Og når du snakker om mina, Øystein, så det ikke bare sånne klassiske gamle mina med sånne pigger som stikker ut som ligger og flyt.
Det har kanskje ikke vært utviklet seg,
ja. Ja, nei, det, jeg skal slutte å se på andre verdenskrigfilmer, jeg innser det nå også.
Ja, du, man ser for seg en sånn stor, rund sak som du kan se I Donald-blad, egentlig. De finnes jo, men de helt tilbake fra Første verdenskrig og før det også. Men miner nå ganske avanserte ting rent teknologisk, og det finnes mange typer av dem. Det finnes jo miner som fjernstyrte. Det finnes miner som ligger på bunnen av sjøen, og som kan aktiviseres når et eller annet skjer over dem. Det finnes miner med magnet som kan klistres på, eller festes på en båt. Og så har det de som bare flyter rundt. Mm. Så det ganske stort skal jeg si, spekter da, av typer av miner man skal forholde seg til her. Og det vanskelig å oppdage.
Ja, og så det jo noe som vi har sett I tiltagende grad, I hvert fall I de første par årene av krigen mellom Russland og Ukraina, nemlig disse havgående droner, rett og slett. Altså fartøy som du utstyrer med sprengladninger, og som du kjører inn da, for ukrainernes del da, primært I russiske minefartøy.
Ja, sjødroner jo en ny ting. Det har det vært lite av før. Faktisk da, har man drevet og eksperimentert med det I Norge også. Og det jo egentlig en torpedo på mange måter, men som da større og beveger seg opp på vann. Men altså, når stopper konseptet torpedo, og når blir det en fjernstyrt ubåt som en kamikaze-ubåt? Altså, her det ingen grense for fantasien. Men poenget at alt det som skjer under havoverflaten her, det skal man jo forholde seg til når man seiler inn med et stort tankskip her, og da det greit å vite at det ingen som har lyst til å sprenge det I lufta. Da.
Altså, hvis det noen av våre gråsonelyttere som har vært I ubåtvesenet, så send gjerne en hjelpemail til Eistein her når det gjelder hva som en ubåt og hva som på overflata, så vi får avklart det en gang for alle.
Nei, du misforstår. Jeg sa at det en gråsone
ja.
Mellom det som før var en stor torpedo og det som nå en fjernstyrt undervannsdrone.
Jeg tenkte jeg skulle si en stor torpedo og en liten ubåt. Ja. Folkens, vi ferdig med å rote oss bort I noe vi ikke har peiling på her, så vi går videre faktisk.
Vi går videre. USA har jo sagt, det vil si Trump har sagt, at han skal tilby eskorte, og ønsker at andre nasjoner skal gjøre det samme.
Ja, han sier at primært han skal gjøre det, men nå må dere gjøre det.
Ja.
Ja.
Og da svarer jo mann I Europa som ikke så veldig overraskende. Dette ikke vår krig.
Rett og slett. Og la oss nå si da, hvis man kunne forestille seg en annen måte å planlegge denne type konflikten på, så tenker jeg at Trump hadde tatt kontakt med de europeiske lederne for kanskje et halvår siden, og sagt vi planlegger dette mot Iran. Det vi ber av dere å stille marinefartøy til DISP for å eventuelt ta unna og sikre altså den merkantile forsendelsene, altså tankskip og tilsvarende, slik at de kan fraktes ut. Du ringer ikke bare sånn 3 uker eller 2 uker ut I krigen og sier, forresten, kan dere sende noen skip ned? Og, altså, det jo sånn som han tenker at krig skal foregå. Det sånn, man planlegger neste steg dagen før. Det funket ganske dårlig.
Under krigen mellom Iran og Irak på 80-tallet, så drev faktisk USA og eskorterte amerikanske tankfartøy med både skip, men også minesøkende helikoptere. Det var en slags sånn kolonne mellom, hvor du hadde 2 eller 3 skip om gangen. Så man jo kjent med det konseptet. Men den gangen var jo ikke alle sprenglegemene og teknologien som befinner seg på og under havoverflaten så avansert som nå. Så nå har man et helt annet trusselbild å forholde seg til.
Ja, og så kan det godt tenkes da at for Iran sin del I alle fall ikke var like hyppen på å eskalere konflikten med amerikanerne. Det også en mulighet. Altså man vet ikke, men akkurat nå så tenker jeg at hvis Iran ser at det allierte eller amerikanske marineskip som prøver å evakuere og eskortere disse tankskipene ut, så vil de bli beskutt, rett og slett.
Iran har jo sagt at det greit at alle skip med av annen nasjonalitet enn fra USA eller Israel, at de kan få fritt leide ut av Persia-bukta, det jo egentlig dette jeg snakker om. Og det befinner seg veldig mange skip der inne. Det vel 30 norske skip, blant annet, som enten inne I dette området eller like ved, som da berørt av denne konflikten. Og når det så stor usikkerhet som det knyttet til hva skjer når vi passerer dette stredet, så holder man seg jo selvfølgelig I ro inntil det avklart.
Ja, det akkurat det, ikke sant? La oss nå si at Iran både sier det og står for det, men hvis man samtidig sier at vi har også minelagt det, så tenk at hadde jeg vært kaptein på en av de norske oljetankerne, så har jeg nok tenkt at den sjansen tar vi ikke uansett.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Så har USA også angrepet for ikke lenge siden Kargøya. Det en øy som ligger helt nord I Persia-bukta. Ikke så langt fra kysten av Iran, men den ligger da nærmest tvers over fra Kuwait. Og det deres hovedutskipningshavn for olje. Og det USA har gjort å bombe det de kaller for militære mål da, på den øya. Det litt vanskelig å tenke seg at de kan bare ramme militære mål, for alt der dreier seg jo om oljeinfrastruktur.
Ja, og så det jo sånn at hvis de har prøvd å holde seg unna selve oljeinfrastrukturen, så vil det garantert være energiinfrastruktur som understøtter oljeinfrastrukturen. Så sjansen nok stor for at de også har truffet noe som de kanskje tenkte at de ikke skulle treffe, fordi at her det jo det regnestykket igjen, ikke sant? Altså, jo mer man setter oljeproduksjon og oljeutskiping og raffineri og slik ut av spill, jo mer stiger prisene I alle andre deler av verden.
Men uansett så den øya ekstremt viktig for den iranske økonomien, og de har sagt at hvis den angripes, og det har jo allerede skjedd, så vil det få enda og mer alvorlige konsekvenser for annen amerikansk infrastruktur i området, og det ser vi vel foreløpig ikke så veldig mye av.
Nei, altså, jeg tenker at Iran og USA har faktisk fått et semantisk problem her. Hvis du iverksetter operasjon Epic Fury, og sånn annen hver dag sier at nå skal vi angripe enda mer enn vi episk gjorde helt til begynnelsen av, så er det litt usikkert. Altså, hvor vi nå? Sånn Epic Fury, Super Epic Fury, even more epicer. Altså det vanskelig å vite, men hadde det ikke vært så fordømt alvorlig, så hadde det vært jævlig latterlig.
Ja, og hvis vi ser på konsekvensene da, som vi var innom litt tidligere her, av denne episke krigen, så dreier det seg jo om at verden nå usikker på energiforsyningen, og da går jo oljeprisen opp og ned, avhengig av om folk tror at det kommer en løsning på konflikten, eller om de ikke tror at det kommer en løsning på konflikten. Det masse psykologi. Og vi har vel sett prisene gå fra rundt $80 fatet helt opp til $120 på det villeste, og nå ligger det. Men nå synes det å stabilisert seg rundt $100. Og der har vi jo vært før, eller i forbindelse med koronaen blant annet. Og det man, og også etter krigen i Ukraina, så var det store variasjoner. Men når det nå kan se ut som det i hvert fall inntil videre stabiliserer seg litt, så er det kanskje fordi at man tenker at ja vel, denne situasjonen vil vedvare omtrent på det nivået de nå, og det jo bare en sånn psykologisk spekulasjon, rett og slett. Og så får man jo bare se hva som skjer. Men for Norge så betyr jo dette betydelige ekstrainntekter på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i døgnet.
Ja, og det betyr også, hvis det får lov å gå over tid, så betyr det økte priser på nesten alt, for det at olje og oljeprodukter er jo mye av motoren og, som ligger i basisen for økonomien vår, ikke sant? Så at drivstoffprisene går opp er en ting, men etter hvert vil man også se på lengre sikt matvarepriser og en del andre ting vil bare fyke opp. Det vil koste mer å transportere ting, fly vil koste mer. Dette vil medføre en prisstigning som igjen vil medføre at man ønsker mer i lønn, som igjen vil medføre en økt inflasjon, som igjen vil medføre, hvis vi uheldige, økt rente.
Altså en skikkelig god spiral.
En god gammeldags spiral. Sånn at, og en ting nå at vi kan sitte her i Norge og tenke at dette faktisk mer enn irriterende. Det klart det her treffer lommeboka det folk. Men at en amerikansk president får seg til å gjøre dette i et mellomvalgsår nesten uforståelig. Og en ting til som jeg enda ikke har klart å ta inn over meg, det at før USA gikk til krig, så var de amerikanske oljelagrene, for de har sånn beredskapslager, ikke sant? De var under det som var satt som grense for fredsnivå, ikke sant? Altså, man lå allerede under det som var liksom reserven. Og hvis man planlegger å gå i krig, så vil i hvert fall anbefalingen være at man går opp langt over det som fredsnormen, ikke sant? For å ha en buffer å gå på. Men altså, det er sånn at du tenker at jeg tror virkelig at han på et eller annet nivå trodde at dette skulle være like lett som Venezuela.
Kan det være at han, Trump altså, ikke har tenkt konsekvenser når han har satt i gang handlingen her?
Ja, hvem vet?
men Øystein, hvem vet? For at vi har jo en som sannsynligvis visste, men som nå faktisk har sagt at dette gidder jeg ikke mer.
Nei, det litt interessant, for den amerikanske sjefen for kontraterror, Mark Schieffelbein, han har sagt opp jobben sin i protest mot dette her. Og han mener at det har ikke vært noen nær forestående trussel fra Iran. Årsaken til at USA har gått til krig på den måten de har gjort, er israelsk lobbyvirksomhet i USA, og at Trump hører på alt Netanyahu sier og gjør som han tenker, og har nå viklet USA inn i en krig de egentlig ikke har noen interesse av å delta i. Så han sa her, dette gidder jeg ikke mer.
Nei, og en annen grunn til at Trump kan ha funnet på å vikle seg inn i dette og det høres banalt ut, men jeg tror fremdeles det litt sanne tider, Epstein-filene. Dette tar jo åpenbart oppmerksomheten bort fra alt det som ikke er avdekket så langt. Problemet til Trump nå jo at det tar jo så mye oppmerksomhet mot Trump på en veldig dårlig avgjørelse, at her går jo vinningen opp i spinningen faktisk.
Ja, det får man si.
Og han har jo trukket da en hel verden, i alle fall en hel verdensøkonomi etter seg. Og legg merke til da, Russland, jo, Iran en viktig partner for dem, så det ikke en vinn-vinn-situasjon for dem, men de har i hvert fall fått unntak for sanksjoner, kan jo frakte olje til India, som har en mye høyere pris enn den hadde tidligere. Men legg merke til hvem som stikker seg ut som den store, rolige verdenslederen. Det jo Kina. Trump har jo da i... om det passivt aggressivt, eller om det rett og slett sånn det han har jo da kansellert møtet med Xi, som var forestående, fordi at det tar litt mer tid enn forventet å håndtere denne krigen.
Ja, og han krever jo også at kineserne skal være med å patrullere der med sine marinefartøy, og jeg tenker at altså, men akkurat det der er jo, må jeg si, er helt ufattelig. Fordi når du ser den stormaktsrivaliseringen som er mellom de to nasjonene, og de kjemper jo om å ha verdens største marine, og i øyeblikket så er det vel Kina som har flest marinefartøy. Hvis Kina kommer USA til unnsetning her, så betyr det at vi har satt i gang noe vi ikke klarer å løse selv.
Riktig.
Vi får hjelp av Kina. Og så har han tenkt over omdømmesiden av dette her?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vel faktisk at han også spurte om Japan kunne være med på dette. Og jeg tenker at man har sett i Tokyo, jo, vent litt, vi og Kina skal da berge USA ut av det problemet de har skapt i Hormuzstredet. Det så koko-bananer som du kan få det.
Ja, og jeg mener at dette her beviser mer enn noe at Donald Trump, han har så liten politisk forståelse og har så rådgiverne rundt han, har så store skylapper at de rett og slett ikke har det der visynet og den innsikten som man må kunne forvente av et amerikansk statsapparat. Han tar ufattelig dårlige beslutninger.
Men jeg tenker her at, for å moderere litt det, for jeg litt uenig, jeg tror en god del av rådgiverne rundt han, for eksempel General Kane da, som ansvarlig for det operasjonelle, altså policyen er jo besluttet av politikerne, ikke sant? Så det, han får jo ikke gjort noe med det. Men skal man tro en fyr som Michael Wolff, som tross alt har skrevet 4 bøker om Trump, så sier han jo at Trump hater briefinger. Det bør helst være veldig mye bilder og veldig lite tekst. Og hvis han da faktisk sånn oppriktig mener at han vet best uansett, han trenger ikke all den informasjonen. Han stoler på magefølelsen sin.
Ja da.
Så går det jo sånn som det her, ikke sant? For da vil det være at når det oppstår et problem da, så må du løse det med en gang med en ny greie som lite gjennomtenkt, som skaper et nytt problem, og sånn holder du på. Så General Kane er ganske sikker på at han går på et eller annet, noe sånn en nervemedisin, bare for å klare å håndtere det her på en grei måte.
Og det morsomme her er jo at det er jo ikke bare prisene på drivstoff og sånn som influerer dette her, for det er jo en faktor til, og det er hver gang han ombord på Air Force One og kommer med en uttalelse, så går jo kursene på børsene rundt om i verden spredt jo opp og ned og går akkurat hvilken vei de vil.
Ja. Altså, hvis du daytrader nå, så tenker du også å gå på nervemedisin. Altså, men jeg tenker at sånn, en litt sånn spøk til siden da. Hvis vi setter oss ned etterkant av dette over, og så begynner vi å reflektere over hvor mye, hvor store konsekvenser har denne typen konflikt som på papiret og på globusen er isolert til Midtøsten for hele verden. Ikke sant? Det er milliarder av dollar som går tapt hvert eneste døgn for det at noen har iverksatt en ganske så dårlig gjennomtenkt plan.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Israel hevder at de har tatt livet av lederen for Irans sikkerhetsråd, Ali Larijani. Og det er ganske... Det kan man nesten sidestille med at man drepte Khamenei tidlig i krigen.
Ja, der ayatollahen er det symbolske, religiøse symbolet for Iran, så er Larijani nærmest jern, altså den som har respekten og påvirkningen både mot den regulære hæren, men ikke minst mot revolusjonsgarden. Og det at han har forsvunnet, det jo ikke sånn at det ikke finnes noen som kan erstatte han, men måten som han blir omtalt av andre som har kunnskap om det som skjer internt i Iran, tilsier at dette et stort tap for Iran.
Jeg kan ikke fri meg for å tenke på de sammenligningene vi har gjort før her om mellom hvordan særlig Donald Trump utøver makt og hvordan man gjør det i et gangstermiljø. Tenk på filmen om Gudfaren for eksempel. Mm. Og her har jo litt av det samme at du tar ut, det vil si altså dreper, de beste hodene hos motstanderen. Mm. Rett og slett for å ta, i dette tilfellet, ta kontroll over mer land, eller i hvert fall en sfære da, rundt ditt eget land. Og det er egentlig nesten sånn at man føler at man ser på et eller annet machiavellisk maktspill, hvor det er alle de gamle reglene er bare kastet på båten, og nå er det vold og trusler som styrer.
Ja, ja, altså dette er jo en sånn klassisk gjengkrig, altså... I det øyeblikket man går til krig mot hverandre, så er det det som gjelder, ikke sant? Og da er alt lov. Men det som USA så langt ikke, sant, ikke har risikert i noen nevneverdig grad, er jo at man får angrep hjemme i USA. Altså måten Iran har svart på her er jo å ta USA sine partnere i Gulfen, og ikke minst USA sine installasjoner i Gulfen, i alle fall prøve å ta dem. Jeg synes at derfor også at den sikkerhetsrådgiveren han valgte å gå, ikke sant? Altså ved kontraterror, så sa han at det var ikke noe trussel mot USA. Et mer interessant spørsmål hadde jo vært, men hvordan vurderer du trussel nå? For at det er åpenbart at den er økende, og jeg tenkte ganske mange som har motiv for å begå terrorangrep internt i USA nå, men spørsmålet er om de har kapasitet, ikke sant? Og det kan jo godt tenkes at de ikke har.
Nei, det vet man ingenting om, men Iran har jo lang tradisjon for å ha relasjoner til folk som kan utføre den type terrorhandlinger, altså, eller utføre terrorhandlinger av forskjellig størrelse og alvorlighetsgrad. Og dette er jo et nettverk som ikke forsvinner, selv om denne krigen kanskje varer noen måneder til, eller hvor lang tid det kommer til å ta før det er slutt, og da vil de sitte der med et visst behov for å markere seg på sikt, og det kan dreie seg om hevn i form av terroraksjoner.
Ja, og det er også noe man har snakket om knyttet til Israels krigføring på Gaza. Det er ikke gitt at de som på et eller annet tidspunkt kommer til å dra en gjengjeldelsesaksjon, at de dukker opp i morgen eller om en uke. Det kan godt hende at de kanskje bare er i tenårene enda, men de har vokst opp med dette, de har mistet familiemedlemmer, de har fått livene sine ødelagt. Og så når de er 25 eller 30 eller 35 og er radikalisert og motivert, og man plutselig finner noen som også ønsker å utstyre dem med det utstyr de trenger for å gjøre dette, det er jo da de begynner å bli farlige. Så dette her er jo sånne klassiske bomber med sånn tidslunte på, ikke sant? Den har allerede begynt å brenne, men du vet ikke hvor lang lunta er.
Hvis vi hopper til Europa da, og den krigen som pågår her, så er det jo faktisk nærliggende å tro at nå trekker USA absolutt alle ressursene ut fra enhver teoretisk støtte til Ukraina, fordi det er behov for dem i Midtøsten for å følge opp dette prosjektet de har startet der. Mm. Men likevel så er det egentlig positive nyheter sett med ukrainsk blikk i Ukraina, for de klarer faktisk å ta tilbake stadig mer landområder nå, på tross av at de ressursene de får, det blir mindre ettersom det er så mye som trengs i Midtøsten. Og det skyldes blant annet at de har klart å utvikle noen veldig effektive droner selv, som kan ta ut disse her Shahid-dronene, som disse russiske også er basert på, til en mye lavere pris enn det for eksempel vestlige antiluftsystemer gjør, for der koster jo 10 ganger så mye å skyte ned en drone som koster å produsere dronen.
Ja, altså akkurat nå så har ukrainerne tatt et steg opp i dronekrigen, og så ser nok russerne hva som skjer og vil prøve å kontere det, men det er jo laget sånne målsøkende angrepsdroner, ikke sant, som tar ut disse skjeddronene. Og det er imponerende, og så er det en annen ting som du var inne på, nemlig at ukrainerne har fremgang på slagmarka, Og det kan se ut som at man har funnet ut eller hadde en idé om hva russerne ønsket å gjøre I denne berømmelige våroffensiven. Når veiene tørker opp og du kan begynne å manøvrere litt på utsiden av terrenget der det ellers litt vanskeligere, både I vårløsning og under vinteren hvis det ikke bakken har frosset. De har åpenbart klart å gjort noe som gjør at russerne ikke klarer å kraftsamle, samtidig som de dytter dem bort fra områder som mindre befestet av russerne enn man kanskje trodde at de var. Så akkurat nå I alle fall, så ser det bedre ut enn de har gjort på ganske lenge.
Ja, for det ganske mange kvadratkilometer de hevder å ha tatt tilbake, flere hundre kvadratkilometer de hevder å ha tatt tilbake fra det arealet som russerne har okkupert da, I flere av disse oblastene faktisk. Så de jobber også, men så jobber de også på en smartere måte nå med at de driver med desinformasjon om hvor de sånn at russerne, de har klart å lure russerne I flere sammenhenger, ukrainerne, sånn at de tror at det kommer en offensiv et sted, så kommer den et annet sted. Så de har på en måte klart å snu også den desinformasjonskrigen I en periode, men dette vil jo helt sikkert svinge frem og tilbake.
Ja, og så vi jo akkurat inne I en fase som jeg tror vi kommenterte en stund tilbake, der akkurat nå I alle fall så sliter russerne med å erstatte det antallet de mistet på slagmarka. Så det får jo en negativ balanse der, så jo mer fremgang ukrainerne har, jo mer styrka russerne tar, jo mindre de I stand til å bytte dem ut med friske krefter, jo større igjen fremgangen til ukrainerne, ikke sant? Sånn at du får det som kalles et momentum, ikke sant? Du kan dytte på. Jeg tenker at dette I hvert fall viktig, å få dyttet den fronten langt nok til at man da får et bedre forhandlingskort, med inn I disse fredssamtalene som for alle praktiske formål akkurat nå virker død om en kanskje ikke begravet.
Jeg leste et intervju med en ukrainsk offiser som sa at russerne de offrer mennesker, vi offrer droner.
Det høres ut som en ganske bra slagplan. Ja. Og så det jo sånn at selv I et stort land som Russland og selv I et land der du har regioner som har mye mindre informasjon om det som skjer på bakken enn folk I St. Petersburg og Moskva, så også en grense for hvor mange folk du klarer å lukke inn I det her. Altså, det kan ikke være nyheter etter 4 år med krig at det du egentlig går inn I hvis du en fotsoldat gigantisk kjørt kvern, og sjansen for at du kommer hjem rett og slett minimal.
En tankevekkende overskrift fra en avis I dag at Lavrov har vært på besøk, så vidt jeg forstår, I Kenya. Og der han lovet at nå skal de slutte å verve kenianere for å sende dem inn I kjøttkverna fra russisk side I Ukraina. Altså, det jo helt absurd. Men de har jo vervet masse afrikanske soldater, og de blir sendt rett ut I felt, altså nesten uten trening.
Ja.
Og de overlever jo omtrent ikke noen av dem. Og så de da antageligvis lovet en eller annen betaling til familie og sånt nå I Afrika, og den nok ikke den samme som I Russland. Dette billigere soldater. Det helt grusomt, men det jo også, man må liksom tenke at det mulig at det foregår? Men ja, det gjør det.
Det gjør det, og det interessante at det har ikke vært så fryktelig mye snakk om nordkoreanske soldater heller I det siste. Det kan godt enn at det mange til stede I landet, men det virker som at en ønske om å selge soldater til fronten I Russland og Ukraina kanskje litt redusert. Jeg forstår hvorfor.
Det slo meg også at de kanskje har tenkt, vi prøver dette en gang, men nei, dette ser ikke så bra ut.
Nei, og da det jo sånn som du hører disse øyevitnefortellingene av russiske soldater som har klart å flykte. Der de sier at han ene som ble rekruttert fra et fengsel da, ikke sant? Og fikk beskjed om at jo, vi ønsker, jeg tror du vil gjerne ha en sjåfør til en ambulansebil, ikke sant? Så får du et kreditkort, og vi har satt pengene dine inn på konto, og I det øyeblikket han kommer til fronten, der, eller I nærheten av fronten han skal trenes opp, så inndres kreditkortet, og så får du beskjed om at nei, det trenger ikke du nå, du skal få den maten og utstyr du trenger, og du skal for øvrig være I stormavdelingen. Og du låst, altså prøver du å flykte, så blir du skutt, drept, suttet I fengsel, og prøver du å gå fremover mot de ukrainske linjene, så jo sjansen ganske stor for at du blir skutt og drept. Han klarte faktisk å flykte inn på ukrainsk territorium. Der prøver han å bli.
Jeg har et spørsmål sånn helt til slutt, som egentlig ligger litt utenfor det vi har snakket om akkurat nå, men som jeg har tenkt på en stund og snakket med venner og kjente om også. Og det det finnes jo masse regler for hvordan man skal oppføre seg I krig. Det noen av disse reglene som handler om hvordan ting skal bygges opp igjen etterpå? Nå når Russland bomber alt ut av masse deler av Ukraina, når Israel bomber hele Gaza til helvete, det da vår plikt å bygge opp Ukraina, og som selvsagt skal vi hjelpe, men burde ikke den største delen av regningen handle hos de som har gjort det?
Det gjør det jo fra tid til annen. Etter konflikter så det gjerne slik at den ene parten kan bli idømt krigsskadeerstatning, og hvor de da må betale for gjenoppbygging av det de har ødelagt. Det skjedde jo blant annet med Tyskland etter 2. verdenskrig.
Tyskland tror jeg betalte inn sitt siste beløp for bare noen år siden, faktisk.
Vil det skje nå, tror vi?
Men dette jo det som ofte noe av det som kommer I en fredsavtale, ikke sant? Man blir enig om at partene skal gjøre sånn eller slik. Greia her jo at Russland har jo dyttet, altså Russland mener jo at de har rett, ikke sant? Dette jo deres land.
Ja, ja.
Så joa, de kommer til å bygge opp det som de har tatt. Jeg tror ikke de kommer til å gi 5 flate øre til Ukraina. Men det som EU da, eller andre kan gjøre, USA for den saks skyld, jo da kan man si greit, da har vi disse russiske midlene I våre banker, vi tar ut det, og så bruker vi det til gjenoppbygging. Og det har man jo snakket om. Men da kom man jo plutselig I dette tilfellet der man hadde denne banken I Bryssel, der man hadde frossne russiske penger som man skulle bruke. Det var vel til innkjøp av våpen, tenker jeg. Men da, da banken, da, eller den belgiske regjeringen egentlig, plutselig fikk veldig kalde føtter, og på det tidspunktet så snakket vel vi her I Gråsoner-redaksjonen om at dette skyldes at noen var redd for at det skulle skje noe med enkeltindivider hvis de gikk med på dette, og det var nok noen trusler involvert.
Ja, man har løst det midlertidig ved at EU låner ut disse pengene, men da med en slags, et slags pant, har jeg forstått, i det, de pengene som saltet ned I diverse finansinstitusjoner I Vesteuropa, som den russiske staten sine penger. I hvert fall I utgangspunktet.
Men for å avrunde det spørsmålet, for øvrig, det skulle jo tatt seg ut om vi snakket om ting som var på siden av det vi begynte å snakke om. Det skjer jo nesten aldri.
Men, og du svarte ikke på Israel-Gaza.
Nei, men det samme ikke sant. Problemet med Israel-Gaza jo at Israel I veldig liten grad respekterer og aksepterer styresettet der, ikke sant? Så de mener at de må ta seg til rette, at dette ren selvforsvar, og at de ikke har noe erstatningsansvar.
Men det en ting her da, og det forutsetningen for at noe sånt skal skje, det at man har en verdensorden og et system som slik at de involverte partene aksepterer at det blir gjort en avtale, og man blir enig om at sånn skal dette løses etter at man har forhandlet fram en fredsavtale. Riktig. Og det, jeg tviler sterkt på at Russland vil gå med på noe som helst, så der man må tvinge seg til en løsning, og det kan man vel antageligvis anta med Israel også.
Ja, og sjansen for at man klarer å tvinge seg til en løsning, da det jo, det blir litt sånn som med Sør-Afrika da, ikke sant? Altså, hvis man hadde hatt en ganske stor gruppe større land som har sagt til Israel, hvis ikke dere går inn nå og fikser opp I alt det dere har ødelagt, så vil det være sanksjoner. Det finnes ikke noe humør for det I verden akkurat nå. Så vi har liksom kommet helt ut til den delen der det litt sånn lovløse tilstander, og så det jo så som så med det man aksepterer og det man gjør, altså etter 1. verdenskrig, så mente jo Tyskland at det de fikk på sitt bord om hva de skulle gjenbefale og land de skulle avstå, at det var for mye. Og det brukte jo Hitler for alt det var verdt I oppbyggingen til 2. verdenskrig, ikke sant? Så dette kan være tveegget sverd.
Da sier vi takk for at du hørte på denne gangen også.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.